қоғам өміріндегі маңызы. Отбасы дегеніміз бұл адамдардың некеге немесе туыстық жақындыққа негізделген тұрмыс ортақтығы, рухани жауапкершілік және бауырмалдық тұрғысынан өзара байланысқан бірлестігі. Әдеттегі отбасын әке-шеше, ата мен әже және балалар құрайды. Отбасылары үлкен немесе шағын болуы мүмкін. Әр отбасы өз шаруашылығын жүргізуде қаржы қаражат пен ақыл ой мүмкіндіктерін бірлесе атқару арқылы шешеді.